Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Sipas raporteve të fundit dalse ekonomia jo formale në Kosovë është 30%. Kosova vazhdon të mos ketë kardiokirurgji për fëmijë. Trump dhe Putin diskutojnë përmes telefonit rreth Korezë Veriore. Për këto dhe holësit të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë diskutuar përmes telefonit rreth programit bërthamor të Korezë Veriore. Trump e ka falendëruar Putinin për fjalët e mira që i ka thënë për menaxhimin e ekonomisë amerikane. Të dy udhëhecit kanë diskutuar situatën në disa zona që po përballen me kriza, duke vënë theksin tek zgjidhja e problemit në gatishullin Korean, ka thënë Kremlini përmes një deklarate, duke shtuar se Trump ishte ai që ka iniciuar telefonatën. Shtëpia e Bardhë ka thënë se të dy liderët kanë diskutuar rreth asaj nëse duhet punuar së bashku për të zgjidhur situatën shumë serioze në Korenë Veriore. Me këtë telefonat janë dhënë shenja se Washingtoni dhe Moska po bëjnë përpjekje të mëdha për të nisur negociatet me Pjenjanin rreth programit të tij bërthamor dhe atij të raketave balistike ndërkontinentale. Rusia ka nisur gjatë kësaj jave një delegacion ushtarak drejt Korenë Veriore, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se ai është i gatshëm të ketë takimin e parë pa parakushte. Liderët e Komisionit Evropian janë pajtuar për vazhdimin e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj të tjerë për shkak të veprimeve agresive të Moskës në Ukrainë. Vendimi është bërë i ditur gjatë një mbledhje më 14 dhjetor në një samit të BE-s, përmes të cilit sanksionet aktuale i zgjatën Moskës deri në korrik të vitit 2018. Masat e BE-s që prekin kryesisht sektorët bankar dhe të energjisë ruse janë vënë fillimisht në verën e vitit 2014 dhe janë zgjatur për çdo 6 muaj që nga ajo kohë. Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara e kanë sanksionuar Rusin për shkak të aneksimit të Krimes në mars të vitit 2014, si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Në këtë konflikt që nga nisur në prill të vitit 2014 janë vrarë 10.000 persona. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka përshëndetur vendimin e BE-s. Bisedimet e rrethit të 8 për paqen në Siri kanë përfunduar pa ndonjë zhvillim në Gjenevë. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura ka cilësuar këtë ngjarje si humbje të një mundësie të madhe. E ka fajsuar më shumë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij Assad ka kërkuar nga grupet opozitare të pranojnë mundësinë e një roli të tij gjatë tranzicionit politik në vend. Kjo çështje ka bllokuar zhvillimin e mëtem të bisedimeve edhe në negociatet e kaluara. De Mistura ka thënë se ai nuk ka mundur të bindë palët të flasin drejt për drejt me njëra tjetër. Lideri opozitar për negociata Nasir Hariri ka thënë se procesi paqes është në rrezik të madh duke shtuar se fuqitë botërore duhet të bëjnë më shumë presion Asadit për të negociuar. Grupet ndërkombëtare për ndihmë, të cilat janë urdhëruar të largohen nga Pakistani, kanë thënë se mijëra viktimave të dhunës dhe fatkeqësive natyrore mund t'ju ndalohet kujdesi për shpëtimin e jetës si rezultat i këtij vendimi. Forumi humanitar në Pakistan, i cili përfaqëson grupet ndërkombëtare për ndihmë, ka thënë se nga puna e këtyre organizatave përfitojnë rreth 29 milion persona në Pakistan. Ky hap i qeverisë ishte menduar vite më parë, pasi sipas tyre disa prej këtyre grupeve janë përdorur si fronte të spionazhit nga vendet perëndimore. Pakistani ka miratuar kufizime të ashpra për organizatat e bamirësisë, që prej deklaratave të dyshimta se grupi Save the Children ka nisur një fushatë të rrejshme të vaksinimit përmes të cilës CIA amerikane ka pasur qëllim të gjejë se ku ishte duke jetuar më 2011 lideri atërshëm i Al-Qaidas Osama bin Laden. Save the Children i ka hedhur poshtë këto akuza. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E tani, radhe në ka pasqyra e shtypit kosovar në linë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Në gazeta vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes prioritetet e qeverisë o Kosovës. Çfarë ke veçuar sot nga shtypi ditor?
Në përditshmja koha ditore, Krenare ka vënë pas se qeveria Kosovës ja ka përshkruar vetës 4 prioritete strategjike për vitin 2018. Midis të cilave ka paraparë themelimin e forceve termatosura dhe të asociacionit komunave me shumicë serbe, por si shtekson gazeta në këto prioritete nuk figuron edhe ratifikimi marveshjes të kufirit me Malnezi. Koaditore ka vënë rrejse në draftin e programit të qeverisë për vitin që vjen, i cili akoma nuk është miratuar, nuk është përmendur fare koha kur do të bëhen ndryshimet ligjore për themelimin e forceve termatosura. Mirë po, në këtë pikë është vënë në pah zgjerimi bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Rajonit, NATO-n, Bashkimin Evropian dhe shtetet e tjera partnere, si dhe realizimi aktiviteteve përmes planeve bilaterale. Gazeta thekson se çështja e ushtrisë, e cila është paraprakt pajisjet me armatim të karakterit ushtarak dhe do të përbëhet prej nga një komponent aktiv prej më së shumti 5000 pjesëtarësh, është trajtuar tek prioriteti tretë strategjik i qeverisë për vitin 2018 i emërtuar si politika e jashtme dhe integrimet euroatlantike. Trenare.
Në agendën e qeverisë për vitin 2018 përmendet edhe liberalizimi i vizave. Çfarë shkruhet në gazeta për këtë gjë?
E përvitësme e koaditore ka vënë në dukje shpërputhjen në deklarimet e zyrtarëve qeveritar në lidhje me afatin kohor për vizat. Në këtë kontekst, gazeta thekson se derisa shefi ekzekutivit Ramush Haradina i thotë se vizat do të liberalizohen në muajin mars të vitit ardhshëm, numri 2 i qeverisë Bexhet Pacolli ka një tjetër datë. Koaditore ka vënë re se ministri jashtëm Pacolli e lidh këtë proces me ratifikimin e demarkacionit me Malnezi, gjë të cilën si thekson gazeta, Haradina nuk e përmend në raport me vizat, duke qenë kundër marrëveshjes që Kosova e ka arritur me Malnezi për kufirin. Në këtë kuptim, gazeta citon zëvendës kryeministrin e parë Bexhet Pacollin, duke thënë se nëse në muajin shkurt nuk ratifikohet demarkacioni, nuk dihet se çfarë do të ndodhë me çështjen e liberalizimit të vizave. Deklaratë që bie ndesh me atë të kreut të qeverisë zotit Haradinaj, sipas të cilit pak ditë pasi kosovarët të festojnë 10 vjetorin e pavarësisë, ata do t'i marrin dy lajme që i kanë pritur gjatë, e që janë liberalizimi vizave dhe e krimi ushtrisë Kosovës, shkruan koaditore në numrin e sotëm.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Niveli i lartë i ekonomisë jo formale po paraqet sfidë për financat publike në Kosovë dhe po dëmton konkurrencën e drejtë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre të bizneseve. Mos fiskalizimi i bizneseve po ashtu po i pamundson shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledh të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo formale në Kosovë në raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet të jetë më shumë se 30%, përkthyer në shifra është rreth 400 milion euro në vit. Kjo ekonomi e palishme dhe nga zyrtarët qeveritar vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por thuhet se e kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Zëvendës drejtori i administratës statimore të Kosovës Hamdi Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion ka arritur një progres në luftimin e ekonomisë jo formale.
Si dihet, ky fenomen është pothuajse në të gjitha vendet, mirë po edhe ne si administratë statimore jemi ballafaquar dhe vazhdojmë të ballafaquhemi me këtë. Mirë po me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, ne jemi duke ndërmarrë projekte të caktuara me qëllim që të luftohet apo të minimizohet ekonomia jo formale në nivelin më të ulët të mundshëm.
Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'u shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve që janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale, sipas Hoxhës, është më shumë se 28.000 biznese, nga afër 150.000 biznese sa janë të regjistruara në Kosovë.
Në bazë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruar dhe aty të fiskalizuar, ne nuk mund të nxjerrim përfundimin sa është numri i tyre të pafiskalizuar, pasi që disa biznese në bazë të ligjit dhe udhëzimit përkatës administrativ nuk obligohen të fiskalizohen, pasi që ato realizojnë transakcione biznes me biznes, disa transakcione vetëm përmes bankës. Në këtë rast ato biznese janë të liruar nga fiskalizimi.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili në vit kap shifrën e afër 2 miliard euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, thot për Radion Evropa e Lirë se me rritjen e të hyrave që kanë pasur ndër vite, ekonomia jo formale konsiderohet të ketë shënuar rënje.
Dogana e Kosovës gjatë dy ditë lufton ekonominë jo formale dhe ne besojmë dhe vlerësojmë që kemi arritë deri në masë të caktuar. Kemi mjaft efikas, se vetëm përmendim aspektin e mbledhjes së hyrave, ne për momentin jemi afër 1 miliard e 100 milion kemi mbledhur dhe këto janë nga ekonomia formale.
Ekonomia e palishme në më shumë se 30% sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka, thuhet se ka dëmtuar buxhetin e vendit si dhe konkurrencën e drejtë në treg.
efektet e saj më direkte janë në dëmet që ajo i shkakton konkurrencës së drejtë edhe të barabartë, sidomos dëmeve që ajo u shkakton bizneseve, të cilat janë biznese të rregullta, edhe të cilat i kryen detyrimet e tyre karshi shtetit. Dhe fare në fund efekti tjetër po ashtu paq i vërtetshëm është edhe në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, meqense asnjë investitor serioz ku nuk jam syën vendit, pra nuk vendos që të investojë në Kosovë në një ambient ku ekonomia formale është mbi 30%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ka mungesë të madhe të kushteve dhe personelit për sëmundjet e zemrës tek fëmijët. Konsiderohet se në Kosovë lindin rreth 400 fëmijë me anomali në zemër, ndërsa gjysma prej tyre ka nevojë për intervenim kirurgjik i cili mund të kryhet vetëm jashtë Kosovës. Në ÇKUK situata vlerësohet kaotike. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës nuk ka kushte as kuadro që të bëj diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Këtë e ka thënë Ramush Beiqi, kardiolog dhe pediatër, i cili për Radio Evropa e Lirë tha se po të kishte Kosova kuadro dhe mjete adekuate që do të diagnostikon të sëmundje në zemrës qysh në barkun e nënës, lindja do të ndodhte në një vend ku intervenime do të mund të kryeshin me njëherë pas lindjes. Në Kosovë janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit.
Gjendja është kaotike, për shkak se disa prej tyre nuk kanë njohuri ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme dhe ne kemi një situatë, sidomos është e rëndomë situata kur ne nuk kemi kardiokirurgji dhe për shkak se diagnostikimi i hershëm nuk do të thonë që të bësh abortin, jo, kurse se diagnostikimi i hershëm do të thonë përgatitja e lindjes. Dhe nëse ne muim frytit mas lindjes t'i ofrojmë ndihmë, ne do ta lindim në Kosovë, por ne nëse nuk mund të bajmë intervenim, sigurojmë një hapësirë të shëndosh për frytin më njerë mas lindjes, nuk muim të bajmë të intervenime, atëherë në këtë botën, ku kanë munges shërbimit kardiokirurgjis, bëhet lindja në një qendër jashtë Kosovës, bëhet transporti i njën utero, ku më njerë mas lindjes, fëmija merë ndihmën e parë dhe bëhet intervenimi parë paljate.
Prindërit që kanë fëmijë që kanë probleme me zemrën për shkak të pamundësisë për t'i operuar jashtë vendit, presin me vite duke kryer kontrolla të rregullta brenda ÇKUK-s. Bekim Berisha nga fshati Laushi Skënderajt ka një djalë 10 vjeçar me probleme në zemër.
S'kam pasur më tako që s'kam mundi bosh.
Pse?
Më her me prit. Dej tash kena prit. Po që 10 vjet kena prit. Tash shukri në orë, tash që ma thuj tash.
Shefqet Lula i ginekolog thot se Kosova ka kuadro edhe për diagnostikim, por edhe për trajtim, por që kërkohet një bashkëpunim më i mirë mes profesionistëve shëndetësor, duke përfshirë ginekolog, neonatolog, obstetër, pediatër, kardiolog dhe nga të gjitha fushat tjera që kërkohet ndihmë për trajtim varësisht nga rasti.
Ekzistojnë sot mundësitë edhe teknike, edhe profesionale që të detektohen me kohë këto sëmundjet e zemrës. Qëllimi i krejtë saj është të diagnostikohen me kohë, të përgatitet pacienti për lindje dhe të menaxhohet ma tutjen nga profesionist. Po, mund të identifikohen, sepse kemi edhe teknologji, kemi edhe njerëz të përgatitur, mirë po na vjen një bashkëpunim më i mirë fillt midis profileve.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për trajtimin e fëmijëve që kanë anomali në zemër, por disa prej këtyre sëmundjeve mbulohen nga fondi i ndarë prej 6 milion eurosh që ju ndihmon pacientëve që të marrin shërbime jashtë vendit nëse ato sëmundje nuk mund të shërohen brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sipas raporteve të fundit del se ekonomitë jo formale në Kosovë është 30%. Trump dhe Putin diskutojnë përmes telefonit rreth Koreasë Veriore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Do të dëgjohemi sërish në edicionin e lajmeve të orës 12. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.